Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ14កើតខែមករាឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រុងប្រៀបទប់ទល់ខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងប្រកាសការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសព្រះមហាក្សត្រថៃលុបចោលផែនការបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃបុណ្យកំណើតរបស់ព្រះអង្គ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលយប់នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចាប់បញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាទៅប្រទេសវៀតណាមនិងឲ្យរួមសហការចុះពិនិត្យក្រុមជនជាតិភេតិចទាំងនេះ
ខ្ញុំប្រសើរកោសសារនៅអាញាធម៌មូលដ្ឋានដែលរួមចាប់បញ្ជាពីក្រសួងហើយអ្នកទៅសំមុខអីចឹងឥឡូវចាក់តោងបន្តទៅទៀតទៅរឿងហ្នឹងបាទ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចេញដីកាឃុំខ្លួនអង្គរៈ4នាក់របស់អុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេងជីរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់166ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង175ក្នុងពិភពលោកដែលអង្គការនេះពិនិត្យក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប្ររពតិវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងជន្លៀសចេញពីភូមិនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រហើយនឹងតំបន់បាក់ដីមុនពេលព្យុះសង្ឃរានៅពេលដែលប្រទេសនេះបន្តរៀបចេញពីព្យុះសង្ឃរាសម្រាប់មនុស្សដែលបានបាក់បោកនៅលើកោះនោះកាលពីមួយឆ្នាំមុនអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្រមានថាព្យុះសង្ឃរា Hagupit ដែលមានន័យជាភាសាហ្វីលីពីនថាកំទេចដោយមានល្បឿនខ្យល់និង125គីឡូម៉ែត្រនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងម្ដង250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងត្រូវគេរំពឹងនឹងបក់បោកនៅកោះ Isama នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះខេត្ត Isama និងភាគកណ្ដាលបានត្រូវបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំទៅដោយព្យុះសង្ឃរា Haiyan ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង7300នាក់ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានបក់បោកនៅលើដីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះនៅរស់នៅក្នុងតង់ស្នាក់នៅនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការព្យាករណ៍ដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាន់ Typhoon Warning របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះ Hawaii សំទុះកោះ Hawaii បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះ Hagupit អាចបក់ទៅទិសខាងជើងបន្ទាប់មកបានមកដល់ដីគោកហើយអាចគំរាមកំហែងរដ្ឋធានីមណ្ឌលនៅក្នុងជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតី Benigno Aquino បានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងការទិញទំនិញស្លន់ស្លោហើយនឹងទឹកជំនន់លោកក៏បានអំពាវនាវដល់ពួកមន្ត្រីឲ្យប្រុងប្រៀបអ្វីៗដែលអាចនឹងកើតមានឡើងបាន
Direct from Washington The Voice of America
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្នើសុំឲ្យមានការតែងតាំងមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំការ2នាក់សម្រាប់ជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនដែលពាក់ហិការពំប្រមចូលរួមសាវនាការនិងដំណើរការនីតិវិធីជាលើកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ហិការនេះធ្វើឲ្យតុលាការពន្យារពេលសាវនាការជាង2ខែរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការនិងការអះអាងរបស់មន្ត្រីតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាឲ្យអង្គភាពការពារក្តីតែងតាំងមេធាវីប្រចាំការជាតិម្នាក់និងមេធាវីប្រចាំការអន្តរជាតិម្នាក់នេះគឺដើម្បីធានាថាសវនាការនៅពេលខាងមុខនឹងគ្មានការរាំងស្ទះដោយពហិការពីក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតឃីសំផនបច្ចុប្បន្ននេះទៀតទេតែមេធាវីរបស់លោកឃីសំផនគឺលោកកុងសំអុនចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះគឺជាការគំរាមការប្រើប្រាស់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតឃីសំផនបានអានអះអាងថាការធ្វើពហិការកន្លងមកគឺដោយសារក្រុមលោករវល់ក្នុងការរៀបចំបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់អូតូចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលកាត់ទោសកូនក្តីលោកឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតែលោកថាបណ្ដឹងអូតូនោះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែធ្នូនេះគឺមុនពេលដែលសនសវនាការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015ដែលលោកថាលោករំពឹងថានឹងចូលរួមបានបើគ្មានការរំលោភសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកនោះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងបញ្ចេញបេក្ខជនរបស់លោកដើម្បីជំនួសលោកឆាក់ហាហ្គែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាការប្រកាសនេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែបដិសេធពំប្រមនិយាយថាតើនរណាដែលលោកប្រធានាធិបតីបានជ្រើសរើសនោះទេបេក្ខជននាំមុខត្រូវបានគេគិតថាគឺលោក Aston Carter អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហើយនឹងជាអ្នកជំនាញការខាងអាវុធបច្ចេកវិទ្យាចុងខ្ពស់ពួកមន្ត្រីសេតាវិមានបានទទួលស្គាល់ថាលោក Carter បានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយសម្រាប់តួនាទីនេះហើយត្រូវបានសរសើរថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អ្នករូបវិជាអាយុ60ឆ្នាំនេះកាលពីពេលមុនជាអ្នកទិញអាវុធទំនើបឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសហើយនឹងបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនៅពេលដែលមានការបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចាប់បញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាទៅប្រទេសវៀតណាមនិងឲ្យរួមសហការចុះពិនិត្យក្រុមជនជាតិភៀសតិចទាំងនោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនអង្គរៈ4នាក់របស់អុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេងជឺរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់156ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង175ក្នុងពិភពលោកដែលអង្គការនេះពិនិត្យបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប្ររពទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយអាញាធរខេត្តរតនគិរីមិនព្រមផ្ដល់កិច្ចសហការមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យក្នុងការស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជនជាតិភៀសតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានកោតសរសើរក្រុមអាជ្ញាធរចំពោះការទាត់ចោលកិច្ចសហការនេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រតិភូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាក់ចេញពីខេត្តរតនគិរីនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបដិសេធសហការនៅក្នុងការស្វែងរកជនជាតិដើមតំបន់ភ្នំភៀតតិចវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តភៀអេសាននេះលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តរតនគិរីដែលបានសហការជាមួយនឹងក្រុមប្រតិភូនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួននិងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញក្រោយពីបានជួបជាមួយលោកជាបុនធឿនស្នងការរងនគរបាលខេត្តរតនគិរីកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នៅក្នុងជំនួបនោះលោកជាប៊ុនធឿនបានបញ្ជាក់ថាកងប៉ូលីសមិនអាចសហការជាមួយក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការស្វែងរកជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទេដោយសារតែគ្មានបញ្ជាពីថ្នាក់លើ
តាម UN មន្ត្រី UN ទីនេះគាត់បានប្រជុំមួយស្នងការរងលោកជាប៊ុនធឿនហ្នឹងគឺលោកជាប៊ុនធឿនគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនសហការបានទេដោយសារតើតែមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងរដ្ឋាភិបាល UN គេត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនៅម៉ោងនេះហើយទៅជាងដំណើរ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ថាបានបដិសេធសហការឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចុះបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តរតនគិរីហើយក៏មិនមានបញ្ជាទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តឲ្យធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ស្វែងរកជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំវៀតណាមនោះដែរ
សូមទៅសារកោសសារនៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលរួមចាំបញ្ជាពីក្រសួងហើយអ្នកទៅសំមុខអីចឹងឥឡូវចាក់តងបន្តទៅទៀតទៅណាបាទ
លោកខៀវសុភ័ក្រផ្ដល់យោបល់ទៅដល់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់ភ្លើងឃ្យូទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសហការឬយ៉ាងណាឬក៏នៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះស្វែងរកជនជាតិតំបន់ភ្នំវៀតណាមឬក៏យ៉ាងណាលោកឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះលោកថងសាវុនអភិបាលខេត្តរតនគិរីមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបានទេដោយសារតែលោកកំពុងតែជាប់រវល់ប្រជុំរីឯលោកស្រីវីវៀនតាន់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់មិនអាចតាក់ទងបានដែរមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបនៅក្នុងនោះមានបរទេស2រូបនិងកម្ពុជា2រូបបានចុះទៅដល់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមក្រោយពីការសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមិនមានការឆ្លើយតបកាលពីសប្តាហ៍មុនជនជាតិចារាយវៀតណាមទាំងនេះដែលបានគេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងបានមកដល់ព្រៃនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកម្ល៉េះដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3កាលពីថ្ងៃអង្គារឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះស្ថានភាពជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានគេចខ្លួនពីខ្ពង់រាបវៀតណាមនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកងប៉ូលីសកម្ពុជាបើកប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនពួកគេនិងបញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះហើយបានស្នើឲ្យមានការសហការគ្នាដើម្បីចុះពិនិត្យជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនអង្គរៈអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ចំនួន4នាក់ដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបទសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺជនសង្ស័យមួយចំនួនបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទេនៅក្នុងពេលដែលចៅក្រមសាកសួរហើយនឹងបាននិយាយថាប៉ូលីសបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ខំយកចម្លើយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចចេញនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប្រឆាំងជំទាស់និងអង្គរៈលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ចំនួន4នាក់សង្ស័យពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺដែលឃាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យល្បីកក្រើកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនរួមមានសៀងវាសនាដែលសង្ស័យថាជាជនដៃដល់លីសៅអ្នកបើកបរម៉ូតូដឹកជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពនិងពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺមាសសម្បត្តិនិងកោយចន្ទថុលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូតាមក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពលោកលីសុកលេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបាននិយាយថាកំពុងជាប់រវល់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកៅសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់ទៅចៅក្រមស៊ើបសួរគិតកម្មទឹកទុកជាមុនន
ៅពេលដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនជនសង្ស័យមកកាន់តុលាការនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងបរិវេណតុលាការបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំ ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានបំពាក់ដោយអាវុធអាការស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់ដៃព្រមទាំងរថយន្តប៉ូលីសជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជនសង្ស័យទាំង4នាក់មានស្នាមជាប់មុខនិងមានជនសង្ស័យខ្លះបានពីការជើងដើរអូសជើងទៅនឹងដីនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានបណ្ដើរចេញពីរថយន្តមកសាកសួរនៅក្នុងអគារតុលាការលោកលីសៅជនសង្ស័យមួយរូបក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង4រូបដែលជាអង្គរក្សលោកអង្គញាថោងសរ៉ាត់បានបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជីទេលោកបានបញ្ជាក់ថាចម្លើយដែលបានឆ្លើយនៅស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការវាយដំធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីយកចម្លើយសារភាពលោកលីសៅបាននិយាយនៅក្នុងអាការៈឈឺចាប់នៅឡើយលោកបានអះអាងថានៅថ្ងៃកើតហេតុលោកនិងលោកថោងបូណាប្អូនប្រុសលោកថោងសរ៉ាត់បានអង្គុយទទួលទានសាច់គោអាំងនៅហាងលក់សាច់គោអាំងមួយឈ្មោះភូមិយើងដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនលោកបានបញ្ជាក់ថាចំណែកឯជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតបានអង្គុយលេងបៀនៅការដ្ឋានសំណង់999បើទោះបីជាជនសង្ស័យបានបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជីពិតប្រាកដមែនសមត្ថកិច្ចក៏បានចោទប្រកាន់ទៀតថាលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មទាំងនេះលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចធ្លាប់បានបដិសេធប្រាប់ VOA សម្ដែងសារអាមេរិកក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនដែលស្គាល់មានទំនាស់និងបានរកស៊ីជាមួយលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជីទេ
ដូចខ្ញុំគិតថាវាមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គរៈខ្ញុំទេមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនណាគឺគាត់មានការបកស្រាយខុសៗគ្នាគាត់និយាយថាខ្ញុំមានការពាក់ព័ន្ធមួយឃាតកម្មនឹងដែរអញ្ចឹងមិនខ្ញុំឆ្ងល់ការងារទីមួយគឺខ្ញុំមួយអុកញ៉ាអឹងមិញជីហ្នឹងគឺមិនដែរស្គាល់គ្នាសោះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់គាត់ក៏មិនដែរស្គាល់ខ្ញុំហើយមិនដែររស់ទីអីចូលគ្នាសោះហើយដល់ពេលថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងបានឃើញ Facebook បានលឺឈ្មោះអឹងមិញជីលើ Facebook ហ្នឹងតែម្ដង
បើទោះបីជាលោកថងសរ៉ាត់ធ្លាប់បានបដិសេធក៏ដោយក៏ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចោទប្រកាន់ថាលោកជាមេគំនិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃករណីឃាតកម្មដ៏រំជើបរំជួលនេះសំដងរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ហើយទាំងអង្គរៈប្អូនប្រុសភរិយានិងឪពុកម្ដាយលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុថែមមួយទៀតក្នុងតារាងសន្ទុះយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតនៅបាតតារាងជាមួយនឹងប្រទេសភូមាក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10របាយការណ៍សន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់156ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង175នៅលើពិភពលោកដែលអង្គការនេះពិនិត្យមើលតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Daniel Dudis នាយកជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណខ្លាំងណាស់លោក Dudis ដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់យើងខ្ញុំបាទសូមក្រឡេកមើលតំបន់ដែលកម្រិតនៃការយល់ដឹងពីអំពើពុករលួយមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងវិញម្ដងក្នុងករណីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលឆ្នាំនេះគឺបានកើនឡើងបន្តិចនៅក្នុងកម្រិតនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដោយឡើងបន្ទុកពី20មក21ដូច្នេះតាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើប្រទេសនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់នោះបាទ
I think the key to any country improving its governance and therefore reducing its level of corruption
ជាគន្លឹះនៅគ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកម្រិតនៃអភិបាលកិច្ចបានវានឹងជួយកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើពុករលួយដូច្នេះត្រូវមាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានគណៈបកតែមួយដែលបានដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងយូរហើយមានការជឿថា កងកម្លាំងប៉ូលីសនិងតុលាការមិនឯករាជ្យទេការមានកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយអាចស៊ើបអង្កេតការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់រាប់តាំងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំប្រទេសគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្វីបានប្រសើរឡើង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលល្អមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនហើយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរប៉ុន្តែដោយដែលសន្ទុះការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់លោកបានបង្ហាញហើយថាប្រទេសនេះនៅតែបាត់តារាងដដែលបាទ
The problem is you can have enforcement but enforcement has to be fair and impartial
បញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់មានមែនប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តដោយមិនប្រកាន់បពួកបើសិនជាលោកមើលករណីប្រទេសចិនឃើញថាមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមានការជឿថាការងារទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយមានចរិតនយោបាយដូច្នេះហើយអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងគឺមិនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតទេដោយសារនៅជិតអ្នកកាន់អំណាចគេស៊ើបអង្កេតតែអ្នកដែលបាក់លែងទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយអ្នកត្រូវតែមានកងកម្លាំងប៉ូលីសឯករាជ្យតឡាការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលគេរកឃើញគឺមិននៅក្រោមគណៈបកកាន់អំណាចឬមេដឹកនាំទេ
បាទដូច្នេះអ្វីដែលលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គឺថាស្ថាប័នដែលគេមានគឺត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់ឬក៏អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមែនទេបាទ
Yes I think ultimately any country that wants to make progress
បាទបើប្រកាសហើយប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់រីកចម្រើនត្រូវតែចាប់យកកងកម្លាំងប៉ូលីសឯករាជ្យតុលាការឯករាជ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលជាកត្តាកន្លឹះក្នុងការបំបត្តិអំពើពុករលួយ
តើលោកបានបញ្ចូលបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍទេនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍វិដំឡៃព្រោះតាមធម្មតារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគេមានការធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពាននិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយគេអះអាងថារបាយការណ៍របស់លោកមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសនោះបាទ
Well, our report is very narrow. It basically just reflects the perception of corruption in the country.
របាយការណ៍របស់យើងគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតបន្តិចដោយយើងមើលតែលើការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសជីវភាពរស់នៅអាចប្រសើរឡើងអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់យើងគឺមើលតែលើការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដូឌីសដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់យើងខ្ញុំបាទ
ជាការរីករាយដែលបានជួបសម្ភាសន
៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋកាន់កាប់ដីធ្លីហើយនឹងជួលឲ្យមនុស្សដោយកំណត់ពេលវេលានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរីកលូតលាស់បញ្ហាថាតើនរណាមានសិទ្ធិធ្វើស្រែចម្ការឬអភិវឌ្ឍលើដីនោះនៅមានបញ្ហាដ៏លំបាកដោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារឿយៗលើការរឹបអូសយកដីដោយខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាការចាប់យកដីធ្លីអ្នកស្រី Marianne Brown រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hanoi ដែលនៅទីនោះការកាត់ទោសពួកតវ៉ាប្រឆាំងរឿងសិទ្ធិដីធ្លីនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះបានគូសបង្ហាញអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីថ្មីបើមានការពិនិត្យពិច័យពីអន្តរជាតិក៏ដោយលោកពឹងជឹងពូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះ
នៅសប្តាហ៍នេះមនុស្សមួយក្រុមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតតុលាការនៅខាងក្រៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ការប្តឹងឧទ្ធររបស់សកម្មជនដីធ្លី4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលប្រឆាំងតវ៉ាលើការចោទប្រកាន់ពីការដណ្ដើមយកដីធ្លីនៅដើមឆ្នាំនេះពួកសកម្មជនទាំងនោះបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី12ខែទៅ20ខែចំពោះការរំខានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឪពុកម្ដាយរបស់ត្រីនបាភឿងដែលមានអាយុ31ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសថ្មីបាតុលាការបានបន្ធូរបន្ថយទោសឪពុករបស់លោកចំនួន3ខែក៏ដោយលោកបាននិយាយថាលោកបានអះអន់ចិត្តពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសនេះលោកនិយាយថាលោកជឿជាក់ថាការកាត់ទោសនេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ដាក់ការគៀបសង្កត់និងរឹបអូសយកដីធ្លី
គឺអញឡតើដល់ឆ្នាំ2008ឡហោដា
លោកនិយាយថាមុនដំបូងពួករដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានបានប្រកាសផែនការយកដីនោះនៅឆ្នាំ2008ប្រាក់សំណងផ្ដល់ឲ្យនោះមានតម្លៃទាបពេកហើយប្រជាពលរដ្ឋ365ក្រុមគ្រួសារបានបដិសេធព្រមទទួលយកប្រាក់នោះ លោកនិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីមិនបានប៉ុនប៉ងចរចាជាមួយពួកអ្នកស្រុកទេរូបភាពកាសែតវីដេអូបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងដើម្បីកាន់កាប់ដីធ្លីដោយកម្លាំងកាលពីខែមេសាបានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដោយមានការមើលជាង 150,000 នៅលើប្រព័ន្ធ YouTube នៅក្នុងកាសែតវីដេអូមនុស្សពាក់ដួនដើរទាំងវងជាជួរបានឆ្លងកាត់វីលដោយមានពួកបរិសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសពណ៌បៃតងនិងកណាត់ពណ៌ក្រហមនៅដៃបានដើរតាមពីក្រោយទូអាយុ25ឆ្នាំដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ភឿងនិយាយថាទូនិយាយថាពីព្រោះតែកសិករជាច្រើនឥឡូវនេះគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលើដីរបស់ខ្លួនពួកគេកំពុងប្រឈមការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងប្រភេទនៃការតវ៉ាប្រឆាំងបែបនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយក្នុងករណីជាច្រើនជាតំណាងនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៃបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះរដ្ឋរក្សាកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យពួកកសិករជួលដីធ្លីដោយមានរយៈពេលកម្រិតពួកអ្នកជួលមិនបានចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទេហើយទោះជាតម្លៃដែលត្រូវគេសន្មតកំណត់ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍ទៅកាន់សភាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012បានឲ្យដឹងថាចំនួនបណ្ដឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីហើយនឹងសំណងមានចំនួន 70% នៃបណ្ដឹងទាំងនោះបានទៅដល់ទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2011លោក Jonathan London ជាអ្នកវិភាគបញ្ហាប្រទេសវៀតណាមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ City University Hong Kong
The state so far has not addressed some of the root causes
រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុនៃឬគល់ខ្លះនៃចំនួនទាំងនេះទេហើយដោយគ្មានដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងដល់បញ្ហាដីធ្លីនេះការបះបោរនៅតាមផ្លូវបែបនេះឬព្រៀមព្រៀមទំនងជាបន្តកើតមានពីព្រោះតែការផ្ដល់ដីមិនបានបង្កើនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សម្នាគ្មានទីកន្លែងរស់នៅឬនៅពេលដែលពួកគេអះអាងថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៃភាពអយុត្តិធម៌នោះប្រព័ន្ធច្បាប់ជារឿយៗត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជាជំរើសប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមទេ
លោក London និយាយបន្តទៀតថាការប្រើប្រាស់កាសែតវីដេអូនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមបានក្លាយជាឧបករណ៍រួមសម្រាប់ពួកបាតកោដើម្បីបញ្ចេញពីភាពអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេ
People in Vietnam are increasingly becoming social movement entrepreneurs in that they are trying to
ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងក្លាយជាសហគ្រិននៃចលនាសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកគេកំពុងព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានានាពួកគេកំពុងព្យាយាមផ្តោតការយកចិត្តដាក់លើបញ្ហានានាយើងមិនបំភ្លឺទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាការប៉ុនប៉ងប្រកបដោយការឆ្លៀសវៃដោយមនុស្សដែលមានអំណាចតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សដែលមានអំណាចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានការឆ្លើយតបដល់ការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះទេ
នៅឆ្នាំ2012ការបណ្ដេញកសិករដ៏ជាទីគោរពម្នាក់ចេញពីដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកទៀងឡាំងដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកដើម្បីបណ្ដេញប៉ូលីសបានទាក់ទាញចំណងជើងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សខ្លះសង្ឃឹមថាការសើរើពិនិត្យច្បាប់ដីធ្លីឡើងវិញនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះខ្លះពួកម្ចាស់ជំនួយនិយាយថាច្បាប់ដែលបានសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកក្កដានឹងមានតម្លាភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការរដ្ឋបាលដីធ្លីកាន់តែប្រសើរឡើងហើយប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អនឹងជួយកាត់បន្ថយចំនួននិងអស់បន្លាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកចៃរ៉ូអាគូណាអាល់ហ្វារ៉ូជាទីប្រឹក្សានយោបាយស្ដីពីកំណែទម្រង់សាធារណៈនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP និយាយថានៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនោះផែនការនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនឹងត្រូវពិភាក្សានៅថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្ត
The assumption is that there will be a bit more scrutiny at the higher levels than at the lower levels
ការសន្មតគឺថានឹងមានការពិនិត្យវិច័យនៅថ្នាក់ខ្ពស់ច្រើនជាងនៅថ្នាក់ទាបគេត្រូវមានអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីធ្វើការសម្រេចនិងការវិនិច្ឆ័យ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយបន្តទៀតថានៅពេលនេះវាឆាប់ពេក ហើយធ្វើការវាតម្លៃស្ដីពីអធិបុលរបស់ច្បាប់នោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាគឺថាច្បាប់នឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរឿងក្តីទាំងអស់នេះទេពីព្រោះតែវាមិនធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហេតុផលនៃការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកមន្ត្រីសាធារណៈទេការនេះនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះលោកភឿងហើយនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានក្លាយជាសមាជិកសហគមន៍ដ៏សកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយហើយបាននិយាយថាពួកគេសម្រេចចិត្តបន្តការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប្ររពតិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
វាឃើញថាពីមុនមានតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទេអង្គការសង្គមទេដែលលោកបានធ្វើការប្ររពតិវានេះឥឡូវនេះគេឃើញថាមានការ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃលោកចៅផែនការបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងចំណាត់ការនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបដិសេធបំព្រមបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចេញពីតំណែង
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណព្រះមហាក្សត្រចាស់ជរាភូមិបុលអាឌុលយ៉ាដេតនៃប្រទេសថៃបានលុបចោលផែនការចូលរួមសាវនាការដើម្បីប្រពខួបកំណើត87ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គតាមការផ្ដល់អាវ៉ាត់របស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតការលុបចោលផែនការនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់រាប់ពាន់នាក់មានការអាក់អន់ចិត្តដែលបានបោះជំរំនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យស៊ីររ៉ាច់នៅខាងក្រៅទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមនឹងបានឃើញព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រដែលបានសោយរាជ្យយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកថ្ងៃកំណើតប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គជាការឈប់សម្រាកជាតិតាមប្រពៃណីព្រះមហាក្សត្រត្រូវធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈហើយនឹងធ្វើសន្ទរកថាខ្លីៗសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីបញ្ឈប់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកុំឲ្យអនុវត្តអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីរក្សាទុកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកណ្ដាស្នាមជាង4លានអ្នកកុំឲ្យនិរទេសខ្លួនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រប្រកាសទុកជាមោឃភាពចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីពួកអ្នកគាំទ្រវិធានការនោះនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានរំលោភអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាពួកគេនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យការបែងចែកអំណាចគ្មានន័យសេតវិនានជានិច្ចការនិយាយថាចំណាត់ការប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងបោះឆ្នោតវេតូសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទៅដល់តុករបស់លោកប្រធានាធិបតីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏សង្កល់ថាប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់រីហ្គែននិងប្រធានាធិបតីចອດអេឌី W Bushខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ចំណាត់ការខាងនីតិប្រតិបត្តិលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដោយគ្មានការបំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Harry Reid មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកនឹងមិនយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមកធ្វើការបោះឆ្នោតទេ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនបង្ខំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលាចេញពីតំណែងដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមនៅឯការប្រជុំនយោបាយមួយនៅសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោក Modi និយាយថាអ្វីដែលស្ត្រីរូបនោះបាននិយាយជាការមិនអាចទទួលយកបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានធ្វើឲ្យបិទសភាអរយៈពេល4ថ្ងៃដែលជំរុញឲ្យសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់សុខចិត្តទទួលយកការសុំអភ័យទោសរបស់លោកស្រី Savi Niranjan Choiti ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធ ពួកគេចង់ឲ្យលោកស្រីចេញពីក្រមព្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ឥណ្ឌាដែលផ្អែកលើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាមិនប្រកាន់សាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលទី2បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយរថយន្តលើពួកអ្នកដើរនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីសយេរូសាឡិមនៅដើមសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានបើកបររថយន្តចូលក្នុងវងមនុស្សកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសរួមមានយុវជនអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់ផងមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកបើកបររថយន្តជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលបុរសនោះចេញពីរថយន្តមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាមានទាហានឥណ្ឌា8នាក់និងប៉ូលីស3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស17នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នានឹងកងជីវពលនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទួត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាមន្ត្រីយោធានិយាយថាកងជីវពលដែលបំពាក់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយប្រហារបន្ទាយោធាមួយនៅក្នុងស្រុកអ៊ូរីនៅម៉ោង3ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមានកងជីវពល6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់បក់តបតគ្នាមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារអតិឃាននិយាយថាកងជីវពលទាំងនោះបានត្រូវគេជឿថានៅក្នុងបន្ទាយនោះនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេបន្ទាយនោះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយខ្សែបែងចែកព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានលោកណារិនត្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាគ្រងនៅទស្សនកិច្ចតំបន់កាស្មៀរនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកបារាទីយ៉ាចនតារបស់លោកនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅតំបន់ចាមូនិងកាស្មៀរ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App for You ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App for You មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយផ្ដោតជាសំខាន់នៅឆ្នាំនេះទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌លោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនឹងដង្ហែក្បួននៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានអ្នកចូលរួមចាប់ពី3000ទៅ5000នាក់ក្រុងនឹងប្រារព្ធខួបសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយដើរដង្ហែក្បួនពីមាត់ទន្លេទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្រុងនឹងប្រពៃពិធីអបអរសាទររំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនេះនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាផងដែរលោកធុនសារាយនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងថាជាសញ្ញាល្អដែលកម្ពុជាទាំងមូលបានចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សព្រមគ្នាលោកថារឿងនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់រលឹកមានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
និយាយឃើញថា
ពីមុនមានតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទេអង្គការសង្គមទេដែលលោកបានធ្វើការប្រកបនៅទីនេះឥឡូវនេះគេឃើញថាមានការបច្ចកច្រាំទាំងខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនានារបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងធម្មបាលទាំងសាលាក្រុងអីទីសំពេញនឹងក៏លោកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងការប្រកបដែរនេះជាជោគជ័យដែរដែលទិញសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជារបស់តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយឬក៏អង្គការសង្គមមួយទេគឺជាទិវារបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា
លោកបានបន្ថែមថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែក្រុមណាមួយនោះទេដែលលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការបំភ្លេចចោលពីអត្តន័យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីពិធីបុណ្យនេះរួចក៏ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាស្មារតីនេះឲ្យនៅជាប់ជាប្រចាំវិញលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការប្រពៃតិវាគោរពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដោតទៅលើយុត្តិធម៌ដែលគ្មានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋតូចតាចហើយលោកថារឿងនេះជាការខូចខាតដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពសង្គម
ចឹងហើយសង្គមមួយដែលគ្មានយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌ទៅជួយគឺជាសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពមួយដែលហុយជួយជាស្ថិរភាពមួយដែលមិនមានលក្ខណៈរឹងមាំទេចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពមួយគ្រប់ប្រការយូរអង្វែងស្ថិរភាពទៅយូរអង្វែងទៅថ្ងៃមុខរបស់ប្រទេសយើងចឹងហើយបានជាអង្គការសង្គមយើងបានលើកយកប្រធានបទនេះឡើងដូចថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុត្តិធម៌នេះចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមចំណែកនាំមកនូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជាតិសង្គមជាតិយើងនាំគ្នាលើកស្ទួយបញ្ហាយុត្តិធម៌នេះហើយនាំគ្នាចូលរួមកាត់បន្ថយនៅពីព័ន្ធភាពក៏ដូចជាភាពមិនស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់នេះឲ្យបានជាអតិបរមានិងអធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៅទៀត
លោកធុនសរាយបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលរារាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារដីធ្លីចំនួន15នាក់និងការបណ្តោយឲ្យមានការអូសបន្លាយមានការរួចទោសឬវប្បធម៌គ្មានទោសពៃចំពោះឃាតកម្មលើអ្នកកសែតអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកសិល្បៈការបាញ់កម្មករជាដើមដែលរឿងនេះត្រូវក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលោកសួនប៊ុនស័កនាយកលេខាធិការដ្ឋានអង្គការប្រព្រឹត្តកម្មឬហៅកាត់ថាច្រាដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20រួមគ្នាតែមួយបានអះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យសាលារាជធានីដែលក្រងពីដំបងត្រូវធ្វើពិធីប្រពៃខូបសិទ្ធិមនុស្សនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងសុខចិត្តធ្វើសម្បទានដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយរើគម្រោងការទៅធ្វើនៅឯពហុកីឡាឋានអូឡាំពិកវិញ
បទលពេលនេះយើងបានឯកភាពនេះជាគោលការណ៍ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានភ្នំពេញដោយយើងបានឯកភាពនេះថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺនឹងធ្វើពិធីនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមក្បួនដង្ហែចេញមកពីសួនច្បារ CDC
ចំណែកលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យមានការធ្វើពិធីប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យមែនក៏ប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដង្ហែក្បួននៅមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ត
ហើយអ្នកទៅទីភ្នំពេញវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនទេដោយសារវាប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាសម្រាប់ធនធានចរាចរណ៍វិភពសិទ្ធិមនុស្សវាវិប្រុសសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែបើយើងប៉ះពាល់ជាមួយសិទ្ធិអ្នកដទៃទៀតក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងទេបានជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការហែក្បួនទេប៉ុន្តែយើងក៏បានសម្រាប់ក្រុមនេះទៅថាខាងអង្គការជាក់ហ្នឹងគាត់សុំថាជួបជុំគ្នានៅសួនមុខ CDC ហើយដើរហែពីស្ទឹងស្រីមុខ CDC ហ្នឹងមកទីលានជាបតៃ
លោកឡុងឌីម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរដោយសារថាចំនួននៃការដែលអ្នកដង្ហែក្បួនចូលរួមច្រើនពេក
ក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងកំពុងតែស្វែងរកមុខនេះហើយយើងនឹងស្នើសូមគូការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទីចិនដោយសារមកពីទី1ហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមបានខាងច្រាក់គាត់ស្នើសូមនឹងគឺថាប្រមាណ 3,000 ទៅ 5,000 នាក់អញ្ចឹងវាលើពីសិទ្ធិដែលអាជ្ញាធរទីពេញមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងស្នើសូមទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានន័យថាយ៉ាងចំនួនទាំងការហែពីត្រឹមមុខសួន TBC ដល់ទីមានជាតៃ
លោកធុនសរាយនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកវិញបានអះអាងថាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស គឺក្រមសង្គមស៊ីវិលចង់បានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនចង់ធ្វើនៅតែកន្លែងមួយដែលបិទជិតហើយគ្មានគេដឹងឮនោះទេលោកសួនប៊ុនស័កវិញបានអះអាងថានៅកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តកើតមានច្រើននៅឡើយ
តើតើយើងសង្កេតឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានរូបភាពច្រើនយ៉ាងហើយចំណុចមួយដែលយើងបានកត់សម្គាល់យើងយល់ឃើញថាតុលាការដូចជាមិនទាន់បានបំពេញតួនាទីឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្លឹមសារធំរបស់យើងនៅឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺយើងមានប្រធានរឿងធំមួយយើងដាក់ថាមានតុលាការឯករាជ្យគឺមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺចំណុចនេះគឺបានសេចក្តីថាជាខ្លឹមសារយើងមួយដែលយើងចង់ទាមទារឲ្យមានការឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅក្នុងវិស័យតុលាការនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលនេះឯងបាទ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះអាចជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសពថ្ងៃជាពិសេសរឿងដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍ
តាមពិតទៅសកម្មភាពអភិវឌ្ឍគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយើងគួរអបអរសាទរត្រេកអរទទួលស្វាគមន៍ឯងក៏ប៉ុន្តែដែលធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍដោយមិនបានគិតគូរពីរឿងមនុស្សវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជានិយាយចំគឺបញ្ហាដីធ្លីនេះបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតទៅដល់ការគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សតាមសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងបើធ្វើតាមច្បាប់ម៉ឹងម៉ាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រល័យសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សកម្មភាពចាប់ជោគដីរងថ្ងៃបើយើងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់សុបុលខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរដូចបច្ចុប្បន្នទេបាទ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏គ្រងនឹងប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែរដោយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចូលមករាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតប្រធានក្រមបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការប្រពៃវិនេះជាសារមួយសំខាន់សម្រាប់សង្ឃានទៅរដ្ឋាភិបាលទី1គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ចប់នៅវត្តព្រះឯកមភាពព្រោះនីតិរដ្ឋភាពនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទី2យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋភិបាលនៃកតតិកាសញ្ញាសេរីទីសុខពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងជារដ្ឋភិបាលនៃអង្គការសហសិទ្ធិ
លោកអំសំអាតបានលើកយកឧទាហរណ៍ចំចំចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករកាលពីដើមឆ្នាំដោយមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបាញ់កម្មករនៅបវិតដោយអភិបាលក្រុងលោកឈូកបណ្ឌិតនិងករណីជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលកែតម្រង់ឡើងវិញនិងជាពិសេសការធ្វើឲ្យតុលាការមានភាពឯករាជ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរឡើងទាំងក្នុងទីក្រុងនិងទីជនបទដែលរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបានរីកសាយភាយដឹងឮទៅដល់តំបន់និងពិភពលោក
សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងពិចារណារាល់ការអំពាវនាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិនេះព្រោះកម្ពុជា10ធ្នូនេះជាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមានតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមទេគឺគ្រប់ទីកន្លែងហើយទាំងនៅបណ្ដាខេត្តផងឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តនេះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វល់ខ្វាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិនៅកម្ពុជាយើង
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចខ្លួននិងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រជាជាតិនៃជនអន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសថាលោកកំពុងចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ លោកអូបាម៉ាបានគូបង្ហាញពីចំណាត់ការមួយចំនួនដែលលោកទទួលបានសិទ្ធិក្រោមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីជំហានទី1គឺការផ្តល់ធនធានបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរនៃការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់និងបង្កើនល្បឿនបញ្ជូនចេញអ្នកដែលបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកជំហានទី2គឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងឆាប់ជាងមុនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញខ្ពស់និស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងសហគ្រិនដែលមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នាក់នៅដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជំហានទី3គឺផែនការដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លាននាក់ដែលគ្មានឯកសារហើយរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់និងមានគ្រប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនបន្តស្នាក់នៅដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយរយៈពេលទៀត
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents,
បើសិនបើអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូរជាង5ឆ្នាំបើសិនបើអ្នកមានកូនដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកឬជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់បើសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះឆ្លងកាត់តាមដានប្រវត្តិរូបរួចហើយហើយអ្នកមានចេតនាក្នុងការបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមចំណាយរបស់អ្នកអ្នកនឹងអាចដាក់ពាក្យសុំបន្តស្នាក់នៅប្រទេសនេះបន្តអាសន្នដោយមិនខ្លាចការបញ្ជូនចេញអ្នកអាចចាក់ចេញពីទីងងឹតហើយមកធ្វើត្រូវតាមច្បាប់នេះគឺជាអ្វីដែលការព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ឲ្យ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាការផ្ដល់សិទ្ធិហើយក៏មិនអនុវត្តបានចំពោះការផ្ដល់សញ្ជាតិឬសិទ្ធិបន្តរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេវានឹងមិនអនុវត្តបានលើអ្នកដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះឬអ្នកដែលនឹងមកក្នុងពេលអនាគតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅផែនការរបស់លោកថាជាដំណោះស្រាយផ្លូវកណ្ដាលរួមមួយមិនមែនជាការផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ធំទេដែលនឹងអយុត្តិធម៌ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានបំពេញបែបបទឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកមុននឹងបានคล้ายជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយក៏មិនមែនជាការបណ្ដេញចេញដោយច្រើនដែរដែលជាការផ្ទុយនឹងចរិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាយើងគឺជាប្រជាជាតិនិងនៅតែជាប្រជាជាតិនៃជនអន្តោប្រវេសន៍មានពេលមួយនោះយើងក៏ជាមនុស្សដទៃដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាអាមេរិកាំងគឺការបដិញ្ញាចិត្តរួមរបស់យើងចំពោះគំនិតដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្មើភាពគ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងคล้ายទៅជាអ្វីដែលយើងចង់នេះគឺជាប្រពៃណីដែលយើងត្រូវប្រកាន់យក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានផ្ដល់សច្ចានុម័តយ៉ាងប្រភេទប្រភោយលើច្បាប់មួយលើការផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រភេទថ្មីមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពី3ទៅ5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែរារាំងមិនឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានសម្លេងគាំទ្រ34ទល់នឹង32សម្លេងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានក្លាយជាច្បាប់បន្ទាប់មកនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបុតមានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់នៅថ្ងៃពហុម្សិលមិញត្រូវជាថ្ងៃធ្វើការចុងក្រោយរបស់សភានៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែគេបានបន្តមួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអាបុតនៅជ័យជំនះមួយសម្រាប់របៀបវិរៈច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់របស់លោកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺបញ្ជាក់នៅគោលនយោបាយរបស់អូស្ត្រាលីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូ រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដាច់ខាតជនភៀសខ្លួនជាង 30,000 នាក់ដែលបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2012មកមិនទាន់ត្រូវបានអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលឋានៈជាជនភៀសខ្លួននៅឡើយទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍និងអ៊ីនធឺណិតរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ SoftBank Corporation បានបណ្ដាក់ទុន250លានដុល្លារនៅក្នុង App សម្រាប់ហៅតាក់ស៊ីល្បីល្បាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយឈ្មោះថា Grab Taxi ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការបណ្ដាក់ទុននេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន SoftBank ក្លាយជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Grab Taxiដែលជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយបង្កើតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ2012ដែលលើនេះត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុង17នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន6ប្រធានប្រតិបត្តិនិងអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនលោកអានធូនីតាន់បានថ្លែងថាភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន SoftBank នាំឲ្យការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឡើងជិតដល់340លានដុល្លារ App ដែលមានឈ្មោះថា Grab Taxi នេះរួមជាមួយសាខារបស់ខ្លួនឈ្មោះ Grab Car និង Grab Bike អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កក់តាក់ស៊ីរថយន្តឯកជននិងម៉ូតូឌុបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមទូរស័ព្ទ smartphone Direct from Washington The voice of America The VOA យានអវកាសថ្មីមួយដែលអាចមានគោលបំណងដឹកអាកាសយានិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះច័ន្ទហើយនឹងហោះពីនោះបានធ្វើការហោះហើរសាកល្បងយានអវកាស Orion កាលពីដំបូងមានគម្រោងហោះចេញពីកន្លែងបាញ់បោសំទុះបាញ់បង្ហោះ Cape នៅរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានពន្យាដោយសារបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកនឹងធ្វើដំណើរជុំវិញកន្លងផែនដី2នៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ជាងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ14ដងបន្ទាប់ពីការហោះហើរជាង4:30យានអវកាស Orion នឹងហោះចូលបរិយាកាសផែនដីក្នុងល្បឿន32,000គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមុនពេលធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រ Baja រដ្ឋ California កូនក្មេងជាតិប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកដែរដែលបានទទួលឈាមបានធ្វើតេស្តមានមេរោគ HIV ដោយមានការរកឃើញពីមូលហេតុមកពីថងដាក់ឈាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសម្របសម្រួលជាតិប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់ការទាំងនេះថាជាការរន្ធត់ហើយនឹងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការដ៏គួររន្ធត់នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Grozny រដ្ឋឆេឆនីបានបញ្ចប់ដោយបានរកឃើញសាកសពជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធ8នាក់ដែលបានវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសឆៃឆេមួយទីកន្លែងជាអ្នកងារព័ត៌មានតាស់ដែលទូតាដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធបានវាយកន្លែងឆៃឆេរបស់ប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.